Regeringen hanterar nu tillsammans med myndigheterna.
Varas iestādēm pašlaik nākas stāties pretī trim paralēliem draudiem Zviedrijas iekšējai drošībai – terorismam un vardarbīgam ekstrēmismam, Zviedrijai naidīgu valstu aģentiem un nopietnai organizētajai noziedzībai. Augustā mēs nolēmām paaugstināt terorisma draudus no 3. Uz 4. Līmeni. Terorisma draudu līmeņa paaugstināšana bija skaidrs signāls atbildīgajām iestādēm veikt nepieciešamos pasākumus drošības stiprināšanai, lai sabiedrība varētu dzīvot ierasto dzīvi. Tiek uzskatīts, ka Zviedrija ir kļuvusi par vardarbīgo islāmistu prioritāro mērķi.
Til et prioritēt mål för våldsbejakande islamister.